neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
Današnju rubriku Komunalno ćoše započinjemo sa najavama isključenja struje iz elektrodistribucije ovdašnje. Zbog zamene mernih uređaja u vremenu od 8 do 14 sati doći će do povremenih prekida u isporuci električne energije potrošačima u Donjoj i Gornjoj Sabanti. Zbog rekonstrukcije mreže u vremenu od 9 do 14 sati doći će do povremenih prekida u isporuci struje potrošačima ulicama Prvoslava Stojanovića, Dimitrija Tucovića, Save Šumanovića, Kraljevačkoj, Vukovarskoj i Lužnicama. Zbog remonta trafostanice u vremenu od 10 do 12 sati dolazi će do prekida u isporuci struje potrošačima u Cerovcu kod Starog Mlina. Zbog zamene niskonaponskog bloka u trafostanici u vremenu od 9 do 15 sati dolazi će do prekida u isporuci električne energije potrošačima ulicama Aerodromskoj, Krvskoj, Topolskoj, delu Avolske i Vladimira Rolovića u naselju Goliš. Zbog radova na dalekovodu u vremenu od 10 do 14 sati dolazi će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u Belošovcu, u Srednjoj Mali i Bugar Mali. Za danas u našem gradu nema najavljenih isključenja vode. Ekipe javno-komunalnih preduzeća u gradu koriste lepo vreme da obave neophodne radove na sanaciji kolovoza, trotoara i pešačkih staza. Na teritoriji mesne zajednice Ždraljica kamenim materijalom nasipaju se dve ulice Artiljerijska i Radovanjska. Ekipe javno-komunalnog preduzeća Čistoća krpe udarne rupe asfaltom na području mesne zajednice Erdoglija u ulicama Dragoljuba Milovanovića Bene, Milice Srećković i okolnim ulicama. U toku su i radovi na sanaciji značajnog oštećenja kolovoza na saobraćajnici Zvezda Čvor, odnosno pristupnoj saobraćajnici preko mosta ka Fijatu i dalje ka naselju Erdeč. Sanacija i rekonstrukcija pešačkih staza od behatona i asfalta obavlja se u zoni škole Stanislav Srenčević. U ulici Mihajla Iveše u toku su radovi na rekonstrukciji pešačke staze ka školi 21. oktobar, kao i krpljenje trotoara. Radove na održavanju horizontalne i vertikalne signalizacije obavljaju radnici javno-komunalnog preduzeća Čistoća, organizacione jedinice signalizacije na Lepeničkom bulevaru, preciznije na raskrsnici sa ulicom doktora Zorana Đinđića i na teritoriji mesne zajednice Grošnica u ulici Oktobarskih žrtava od Grošničke stanice i dalje ka naselju. U toku su i radovi na održavanju javne rasvete, menjanje pojedinačnih sjelica na teritoriji mesne zajednice Centar. Radnici javno-komunalnog preduzeća Zelenilo sređuju zelene površine na prilazu gradu između dva kružna toka, kao i ulici Dragoslava Srejevića od autobuske stanice ka naselju Ilina Voda. U okviru priprema za obeležavanje 21. oktobra u toku su i radovi u spomen parku Šumarice.